When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weight loss. That's PlushCare.com/weight loss. PlushCare.com/weight loss.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hello? Hello?
Podcast Network Asia. Network Asia.
True Subscribers Horror Stories.
Walang makapagpapaliwanag sa amin kung bakit paulit-ulit naming nadadaanan ng malaking puno ng akasyang iyon. Sa isip-isip ko, pinaglalaruan yata kami ng mga engkanto.
Real Paranormal Encounters.
Noong nagbubuntis pa lamang ang ate ko sa aking panganay na pamangkin, nakaririnig kami ng mga kumakaluskos sa bubong. Ang sabi ni kuya na kanyang asawa, aswang daw iyon.
And other scary stories from HTV Positive listeners.
Hindi man nakakatakot para sa ilan ang aking ibinahagi, pero kung sakaling maranasan mo rin ang parehong naranasan ko, maiintindihan mo kung bakit ko sinasabing tunay na may mga ligaw na kaluluwa sa ating mundo.
Pagkukwentuhan natin sa Subscribers Hilakbot Stories, Monday and Friday, 9 p.m. sa Hilakbot TV YouTube channel at sa HTV Facebook page. Replays on Hilakbot Podcast every Saturday at 9 p.m. Ikwento mo na bago maikwento ng iba. Dito sa Subscribers Hilakbot Stories.
Subscribers, Hilakbot Stories na naman napapakinggan syempre sa oras na ito at tawa na Diyos, medyo okay-okay naman natin na tayo ngungo, sana nga ano. Pero kahit magkaganon man guys, nako maraming salamat kasi may mga nag-aabang po ng mga kwentuhan natin every Wednesday. Replay po ito ha, Wednesday sa Hilakbot Pinoy Horror Stories the podcast. At welcome din po syempre every Saturday naman yung ating SHS every Friday ay nire-replay po Saturday 9 p.m. naman sa Pinoy Horror Radio. So maraming salamat kasi may mga nag-aabang at may mga natatanggap tayong feedback mula po sa ating mga emails in darkstories2008@gmail.com. Meron nga din po kami minsan natatanggap sa reddiaries2021@gmail.com. So thank you po ano, pero kung mga horror stories po ang inyong pinapadala, lalo na po yung mga i-feature natin dito sa Subscribers Hilakbot Stories, doon po yan sa sindakstories2008@gmail.com ninyo ipadala. O kaya, para hindi ka mahirapan at Facebook po ang means of communication mo sa amin, mean of communication mo sa amin, eh pwedeng-pwede po yan doon. Tapos, wait nyo na lang po na i-acknowledge po yan ng admin para at least malaman ninyo kung na-receive na ba o kaya naman, eh kailan siya ma-feature. Ganun po yun. So, syempre si Red na naman po makakasama nyo. Tatlong kwento ang ating i-feature dito sa ating SHS. Feb 14 sa lahat ng mga single dyan. O, sige, basta huwag kayong maiingit sa mga taken. Sabi ko sa inyo, huwag kayong magwi-wish na sana umulan ng mga thumbtacks saka ng pako yung Feb 14. So, ang gawin nyo na lang, kami na lang pong kasama ninyo ngayong gabing ito para at least, di ba, makalimutan mo na single ka. Pagkakutan na lang tayo. Di ba, dito lamang po sa SHS. Kwento po ni Lafiel, Argyle at si Chupapi Munyanyo. Yun po ang ating i-feature ngayon. So, pasok breaker.
It
ito ang Subscribers Hilakbot Stories.
Ito po ang ating unang kwento ay pinadala sa sindakstories2008@gmail.com at siya po ay si Fiel. Title daw po si Miss Ligaya.
Wow!
Sa lahat po ng listeners ng HTV at sa inyo na rin, Sir Red, sabi niya magandang araw po sa inyo. Palagi po ako nakikinig ng podcast at nasa Qatar po ako ngayon at nag-work. Naisip ko lang po na i-share po yung experience ko dahil ngayon ko lang po na-refresh sa aking memory at ito po nangyaring ito ay noong third year college ako. Ongoing po yung exams namin nung mga araw na iyon para sa midterm. Sinabihan na agad kami ng prof namin na ihanda ang mga gagamitin para sa examination at kailangan daw po namin ng mga index cards para sa graded recitation na bahagi po ng aming exams. Yun nga lang, pag minamalas ka naman talaga, wala akong nadalang index card at nagdadamot pa yung mga kaklase ko. Kaya yun po, bumaba ako talaga ng building kasi no choice at bumili po ako ng index card sa labas. Ito po yung creepy part para sa akin. Habang pababa po ako ng hagdan, nasa lubong ko po yung aking professor sa philosophy subject na itago na lang natin sa pangalang Miss Ligaya. Binati ko pa po siya at nagtaka ako kung bakit di man lang siyang lumingon o bumati pabalik. Napansin ko lang po, okay, doppelganger siya. Binilisan. Paano kaya kung gano'n? Gusto niya straightforward, di ba? Straightforward na kwentuhan. Di gano'n. Okay, sabi niya, itago na lang natin sa pangalang Miss Ligaya. Binati ko pa po siya at nagtaka ako kung bakit hindi man lang siya lumingon o bumati pabalik. Doppelganger po siya. Ito yung katuloy po niya. Ito na naman, nag-uumpisa na naman tayo. Okay, so ito siya. So napansin po ni Fiel na maputla yung balat niya ni Miss Ligaya at talagang parang may kakaiba sa kanyang amoy na parang pinagsama daw pong malansa at parang nabubulok. Sa katunayan po si Red, hindi ko iyon gaanong pinagpuuna ng pansin dahil nagmamadali na ako at baka mamaya ay mahuli pa ako sa exams. Saktong paghakbang ko sa huling baitang ng hagdan ay nandun po nakaupo si guard na nagngangalang Kuya Nestor. Binati po niya ako at ganun din po ako bumati ako sa kanya na pabalik. Pero dahil kating-kati yung dila ko na magtanong, agad po akong lumingon pabalik sa kanya at sinabi ko na, bakit parang ang weird po ni Miss Ligaya ngayon? Hindi siya namamansin. Tumawa pa po ako ng pabiro. O parang nag-joke pa po ako at saka tumawa ako. Sinabi ko kay Kuya Nestor na bakit saka parang yung amoy po niya parang hindi naligo ng 3 linggo? Nawalan po ako ng boses kung paano ko ipapaliwanag yung hilakpot na naramdaman ko nang sabihin po ni Mang Nestor na nagpatiwakal daw po si Miss Ligaya at kitang-kita ko sa mukha ni Kuyang Guard yung pagkagulat kung paano ko nakita si Miss Ligaya gayong wala na pala ito. Eh di pa din inannounce din na sa school yung pagkamatay niya dahil baka matakot daw po yung mga estudyante at makasira sa imahe ng paaralan dahil nga nagpakamatay ito. Grabe talaga Sir Red. Halos tumigil po yung buong paligid ko at parang hindi ko nga po maibaling pabalik yung leeg ko. As in literal din po kasi nagtaasan lahat ng mga balahibo ko kahit yung mga pinakamaliliit at mga pinakapinong balahibo ko sa katawan. Ayoko man po makiusisa kung ano yung naging dahilan dahil takot na po ako dun pa lang sa kwento ni Manong Guard. Pero dahil nga nais ko talagang hukayin kung ano yung dahilan kung bakit ginawa ni Miss Ligaya yon. Ngayong alam naman namin kasi na napakamasayahin po niya at marami po siyang aral talaga na naituro sa amin lalo na sa buhay namin bilang mga college student. Sa katunayan din po, minsan ay nagsisubstitute po siya sa homeroom class namin. Ang sabi po sa akin ni Mang Nestor, nagbigti daw si Miss Ligaya at 4 na araw daw bago matagpuan ang kanyang bangkay. Wala na rin po kasi siyang pamilya at talagang mag-isa lamang siya sa tinutuloy ang apartment. Pati nga daw po siya ay nagtaka kung bakit nagawa ni Miss Ligaya iyon gayong madalas pa nga daw siyang bilhan nito ng merienda. Ayon sa sabi-sabi po ng mga iba pang mga kakilala ko sa eskwelahan, nang pumutok ang balita patungkol sa pagpapatiwakal po ni Miss Ligaya, depression daw yung naging dahilan. Magpasa hanggang ngayon po, kapag naaalala ko po ang pangyayaring ito sa Red, naiisip ko na napaka-ironic talaga ng buhay. Kung sino pa yung makilala mong pinakamasasayang tao ay siya palang nakakaranas ng matinding depresyon. Nawa ay nasa langit si Miss Ligaya ngayon kasama ang Diyos Ama.
You are listening to Subscribers Hilakbot Stories, true horror stories submitted by HTV Positive listeners.
Agree ako doon sa sinabi po ni Fiel doon sa bandang huli na talaga napaka-ironic ng buhay. Diba totoo ito, seryoso guys, kasi talagang minsan mabigat po yung ganun eh, yung tungkol sa pag pinag-uusapan natin yung mga depression o yung mga pinagdaraanan ng ibang tao. Kasi alam, sa totoo lang, totoo po yun, napaka-ironic dahil kung sino pa yung mga, hindi mo akalain, kung sino pa yung mga masasaya, sino pa yung napaka-jolly ng personality, sila pala yung maraming dinadala. Totoo po yun guys, diba? At hindi natin pwedeng hayaan na merong isa na naman na mga kaibigan o kaanak ang sumapit sa ganun. Kaya totoo po yun na alam ko marami na rin pong natulungan ito. At 2019, kung ito nagkakamali, kasi ito rin po yung nakamemo din sa amin noon na nag-work pa po ako doon sa company dati. Yung nilunsad po ng DOH, yung kanilang crisis hotline. At alam ko 24/7 po yun. Bisitahin nyo na lang po yung website ng DOH or hanapin po ninyo yung National Center for Mental Health crisis hotline. Hanapin nyo po yun, makikita nyo doon. Hindi ko lang matandaan kasi yung pinaka-hotline, pero alam ko 24/7 po yun. At sana na makakatulong o mas marami pang matulungan, o sana ay mabawasan man lang yung mga ganun, di ba? Para yung sa mga katulad natin, na katulad ng mga kakilala, kamag-anak, halimbawa na nagdadaan o may pinagdaraanang depression. Hindi kasi natin pwedeng gawing biro yung depression guys, kasi iba-iba yung bigat yung dinadala ng mga yan sa kada tao. Hindi natin masabi, pero ang sabi nga nila, minsan kung sino pa talaga totoo yun, kung sino pinakamasaya, yung akala mo ang light ng energy palagi, sila po pala talaga yung ano, yung may pinagdaraanan ng sobra. Napakabigat na pinagdaraanan nila. And isa sa mga masasabi nating scapegoat nila eh syempre yung pagiging masaya na lang, di ba, sa harap ng tao. Pero pag mag-isa na yan, doon na papasok yung ang lungkot, yung papasok na doon yung parang problema niya, di ba? Kaya dapat maging ano din tayo, sensitive sa mga ganong klaseng mga tao, di ba? Sana hindi na maulit. Sana nga i-wish natin na kahit magkaganon man yung ginawa ni Miss Ligaya, eh kasama niya na yung Diyos Ama, di ba? Mahirap kasi guys, ano, parang pag pinag-uusapan yung ganyan, parang ambigat. Kasi may mga friends na rin po tayo from dati sa company namin na ganito yung nangyari. Kinabukasan, nagulat na lang kami. Ikausap ko pa siya, parang ganon. Katext ko pa nung time, nung kinagabihan. Tapos kinabukasan, nagulat kami. Bakit niya ginawa? Parang ganon. So, naalala ko tuloy na naman yung kaibigan namin na yun. Pero magkaganon man guys, ano, ingat lang tayo palagi sa lahat ng ating mga gagawin. Kung may problema, umanap tayo na makakausap, di ba? Anyway guys, ito naman tayo sa susunod namang kwento. At for this time, ito naman po ay ipinadala sa atin sa ating Facebook pa to, Clay. Facebook, si Argyle po ito, sabi niya dito. At i-share ko lang po yung mga naging experience ko doon sa isang boarding house sa Quezon City. Hindi ko po tunay na pangalan yung Argyle, naisip ko lang po nung nagtatype na ako, sabi niya. Okay, sige. So ito pong second story natin ay true story. At sabi niya dito, hindi naman po masyadong nakakatakot, pero wala pong halong kasinungalingan at talagang katotohanan lamang po itong aking kwento.
Ito ang Subscribers Hilakbot Stories.
Sa katunayan po, Sir Red, sa probinsya talaga kami nakatira at nangungupahan lang po kami sa isang boarding house sa Quezon City. Sa Maynila din po kasi kami nag-aaral, kaya talaga napilitan kaming mag-move dito po sa syudad. Yung aming tinutuluyan po ay may kaliitan lamang. Sa katunayan, iisa lang po talaga yung kwarto At dun po sa loob ng kwarto may CR na. Pero masasabi ko namang sakto na para sa tatlong tao na maninirahan. Kasama ko po sa boarding house ang pinsan ko na si John, hindi po siya tunay na pangalan, at iisa ang aming pinapasukang eskwelahan at magkaklase din po kami. Kasama din po namin sa tinutuluyan namin si Tito Boy, hindi po niya si Tito Boy, hindi po niya tunay ding pangalan, at kasalukuyan naman pong nurse sa isang ospital na malapit sa boarding house na aming inuupahan. 2016 po nang may maranasan akong hindi maganda sa boarding house. Isang gabi po nang mag-isa lamang ako doon. Hindi pa umuwi ang pinsan ko at yung tito ko dahil may pasok sa trabaho. Panggabi din po kasi yung duty niya. Bandang 12 na po iyon na tanghali ay bigla pong bumukas yung pinto ng aming kwarto. Nakahiga na ako sa kama at napabalikwas ako nang marinig kong bumukas po yung pinto. Malapit lang din ang kama ko sa pinto kaya kitang kita ko kaagad kung sakaling may papasok. At pagbangon ko, nakita ko po si Red na pumasok yung pinsan kong si John. Nagkatinginan pa nga po kami pagdating niya. So dahil siya lang naman pala yung pumasok, ay bumalik na ako agad sa pagkakahiga at kumikit na upang muling matulog. Ngunit sa tansya ko po'y magsasampung minuto na ay nakakalipas, nagtaka ako kung bakit wala akong naririnig na yabag ng paa matapos dumating ang pinsan ko. Kahoy po kasi yung sahig ng aming tinutuluyan si Red kaya bawat kilos ng kung sino man ay maririnig mo kaagad. And knowing si John, medyo flat-footed po siya. Mabigat ang paa, in other words, sabi niya. Sa aking pagtataka, iiminulat ko po muli ang aking mga mata upang tignan kung ano yung ginagawa ng pinsan ko dahil hindi ko siya narinig na naglakad simula nang dumating siya. Laking gulat ko na lamang po nang makita kong wala pala akong kasama sa boarding house at kahit yung si John ay wala po sa kanyang higaan. Iniisip ko na baka mamaya ay kumuha lamang po siya saglit ng kung ano doon sa kwarto at umalis na naman. Maaaring nakitambay o kaya makikitulog siya sa kanyang kabarkada na kaklase lang din namin.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Kinabukasan po noon, tinanong ko siya kung dumaan ba siya sa boarding house ng ganong oras at kung saan siya nakitulog. Ang sagot niya ay sa girlfriend daw niya siya nakituloy na nagdo-dorm naman sa Makati. At never daw siyang dumaan sa boarding house dahil masyado ng gabi at talagang planado na niya yung pagtuloy doon sa dorm ng GF niya. Sinabi ko sa kanya na napaka-imposible dahil nakita ko pa siya na pumasok sa aming kwarto at nagkatinginan pa kami. Pinilit niya sa akin na talagang hindi siya umuwi at talagang ipinakita pa niya nga sa akin yung mga dala niyang mga gamit nang siya ay tumuloy doon sa dorm ng kanyang girlfriend sa Makati. Nanahimik na lang ako habang iniisip ko kung sino yung nakita ko sa boarding house ng gabing iyon dahil talagang itsurang itsura iyon ni John. Tinanong ko din yung tito namin baka sakaling siya yung umuwi nung oras na iyon o baka namalikmata lang ako na siya yung pinsan ko, pero hindi daw siya umuwi at napaka-imposible dahil hindi naman sila pwedeng mag-neglect o mag-abandon ng kanilang night duty. Hanggang ngayon po'y pala isipan talaga sa akin si Red yung nangyaring iyon, at sa tuwing iniisip ko kapag bago ako matulog, natatakot talaga ako. Sa awa ng Diyos, hindi naman na po naulit. Nakagraduate din po kaming magpipinsan at ngayon po ay nasa probinsya na muli. Dito na po kami nagtatrabaho.
You are listening to Subscribers Hilakbot Stories, true horror stories submitted by HTV Positive listeners.
Maraming salamat sa iyo, aka Argil. At ito yung legit na doppelganger, di ba? Pero yung makakatitigan mo siya, di ba? Parang ganun. Pero kasi sabi nila guys, ha, sabi ng ibang mga friends natin sa paranormal community, kapag talaga mapapansin mo naman talaga kung doppelganger yung isang nilalang na nakita mo eh, hindi light yung personality. I mean, hindi mo makikitaan agad na parang ang gaan ng loob mo sa kanya, parang ganun. Kahit nakikilala mo siya, kahit nakawangis nung kakilala, kamag-anak, o kaya kaibigan mo, o kaya pag nakita mo daw yung doppelganger ng kaibigan mong yan, o kahit sino magkakilala mo, iba yung kilos niya kumpara sa alam mo na kilos niya. Diba? Doon mo agad madi-differentiate daw yun eh. So malalaman mo agad na doppelganger yun. Diba? Anyway, at kapag ganun daw, sabihin mo daw agad, pwedeng tawagan o i-communicate mo kaagad doon sa mismong ginaya nung doppelganger na nakita mo yung doppelganger niya, parang ganun. Para daw maiwas sa kahit na anumang kamalasan o aksidente yung nakita mo. Kasi masamang senyales daw yung doppelganger. Mas masama daw pong senyales o masama daw po yung mangyayari kung mismo yung taong yun nakita niya yung sarili niyang doppelganger. Something like that. Pero hindi natin alam kung may gaano katotoo po yun guys. Kasi syempre ako naman naiimpluwensyahan lang din naman ako ng mga horror movies o yung mga documentaries na minsan napapanood ko rin sa dito sa YouTube, di ba? Doon ko lang po pinupulot yung mga ideas na yan at yan lang naman din po yung mga binabanggit ko sa inyo ngayon. And kasama pa nung ibang mga pag napagkikwentuhan namin ng mga makakaibigan, di ba? Anyway, ano pa man, maniwala man kayo sa hindi, eh nako, totoo po. Sa darating din po na ito na sa A15, nako magpa-price drop, magkakaroon po ng discount ang Kape ni Lola Trinidad. Siyempre sa ating HTV merch sa Shopee, paki-check nyo na lang po at kung ano man yung maibigan ninyong product po dyan mula sa face mask, sa mga sticker natin, doon po sa mga shirts, lalong-lalo na, nako, paki-check nyo na po kasi may mga short horror story statement shirts tayo dyan at yung HTV, solid HTV positive shirt. Makikita nyo po dyan guys, i-add to cart na po o kaya i-check out nyo na agad bago ma-check out ng iba. Dahil alam ko marami pa pong stock doon at magre-restock sila. Lalo na yung Kape ni Lola Trinidad. Check nyo rin po ng maigi yung flavor na gusto ninyo doon para at least, di ba, tama yung may order ninyo at tama po yung maipadala sa inyo ng aming HTV merch. Okay? Salamat po sa support at sa mga positive reviews na nababasa po ng inyong lingkod doon at sana po ituloy-tuloy pa rin po ang suporta ninyo mula sa unang purchase hanggang sa mga repeat orders ninyo. Salamat po guys. Anyway, ito pong ating isusunod na kwento po ay mula naman kay, ano pangalan niya? Si Chupapi Munyanyo. Munyanyo? Ito guys, titignan natin kasi medyo may kahabaan daw yung kwento niya kasi napakwento daw talaga siya at naiingit daw siya kasi dun sa mga unang nagpapadala. Sige, so pagbigyan natin ng kwento niyang ito at ito po ay nangyari, totoong nangyari sa bahay ng tita ko.
Ito ang Subscribers Hilakbot Stories.
Bata pa lang daw ang apat niyang anak nang mangyari ito sa luma nilang bahay na ngayon ay ipinag-iba na po. Sa sala daw po sila natutulog noon. Bale lima sila dahil ang asawa ng tita ko ay nasa abroad na mga panahong iyon. Hindi naman kalakihan yung bahay kung kaya ilang hakbang mo lang mula sa sala ay nasa kusina ka na. Alanganing oras at kasarapan ng tulog daw po na magising ang tita ko sa likot ng anak niya na nagngangalang Lovely. Kung kaya naman tinanong niya ito kung bakit gising pa. Agad naman itong sumagot sa mahinang boses at sinabi daw po ni Lovely na, "Mi, alam mo nakita kita nakatayo dyan sa pinto ng kusina. Tinesenyas mo yung kamay mo na lumapit ako. As ganyan din po yung suot mo. Tatayo na sana ako kaya lang nakita kita nasa tabi kita eh. Kaya natakot ako, nagtalukbong ako ng kumot. Hindi na ako makatulog." Kinilabutan daw yung tita ko sa sinabi ng anak niya. Ngunit hindi na lang ipinahalata ni tita na siya rin ay natakot. Kung kaya't pinaalalahanan na lamang daw po ni tita na kahit anong mangyari, huwag daw siyang sasama doon at huwag na huwag din daw niyang kausapin. Ito pong second story, Sir Red, ay nangyari din po doon sa mismong bahay. Dalawa pa lang ang anak noon ni Tita at kasalukuyang nasa bahay ng mama niya, si Lola. Kaya naman sila lang mag-asawa ang nasa bahay. Magkaaway sila noong mangyari daw ito. Si Tita daw ay nasa sala at si Tito naman ay nasa kwarto. Nang may marinig daw po siyang tunog na parang sa The Grudge. Siguro yung parang... Yung ba yung Grudge? Di ba totoo?
Are you crazy?
Totoo naman, di ba yung... Hindi ko na ulit. Paano ulit? Ayoko na, baka maubuhang kita dyan. Parang alam mo yung ano, yung lumalangit kit na pinto kapag na, may mahinang hangin na pumapasok, di ba? Tapos yung bisagra niya sira na kasi walang dulas yung bisagra. Di ba parang ganun? Anyway, ituloy natin. Parang ganun daw sa The Grudge. So, dinemo ko lang pero hindi ko na uulitin sa tanang buhay ko. Huwag na, nakakaya. So, galing daw po sa kwarto yung tunog na iyon. Kaya naman akala daw po ni Tito ay binibiro o tinatakot lang siya ng asawa niya. So dahil po doon, tinatawag daw niya ang asawa niya noong time na iyon at naiiyak na siya sa inis. At at the same time, takot na rin kasi ayaw daw tumigil nung tunog at feeling daw po niya ay papalapit ito ng papalapit sa tenga niya. Nang bigla na lamang daw po may bumulong sa kanya ng sobrang bagal at yung pagbigkas daw po ng salita ay parang talagang manunuot daw po sa eardrum mo. Kakakilabot. Tapos yung boses daw po ay parang paos pero malalim. At ang sabi daw po,
"Wag ang papaiwan mag-isa."
Eh yung sabi niya, di ba sobrang bagal daw eh. Parang ganun daw siguro, tapos paos na malalim yung boses. So dinemo ko lang ulit. So hindi ko na ulit, paano ulit?
Waga.
Siguro mabibisit ka dun sa multo kapag ganun siya kabagal magsalita. Sabi mo, ano-ano sinasabi mo? Bilisan mo nga kasi nagmamadali din ako eh. Kailangan ko na malaman kung anong gusto mo sabihin. Oh my. Anyway, yun nga yung sabi, huwag ka daw papaiwan mag-isa. Yun yung sabi daw ng bulong. Tapos dun na daw po umiyak si Tita. At doon na nga nakita niya na dumating yung asawa niya na nasa labas pala ng kwarto na ang akala niya kasi ay nasa loob ng kwarto niya. So yun sabi niya, sorry na po agad Sir Red kung hindi ako magaling magkwento. Basta isinire ko lang po itong aking nalaman na kwentong ito mula po sa tita ko noon. Lalo na po yung mga kababalaghan na nangyari sa mismong bahay nila. Ang mabuti na lang po hindi sila sinaktan talaga nung nilalang. At pagkatapos po ng mga creepy experiences na yon, lumipat na po sila ng bahay. At ngayon nga, tulad ng sabi ko kanina, iba na po yung bahay na yon ngayon.
Ito ang Subscribers Hilakbot Stories.
Maraming salamat dito kay sino ba na si Chupapi Munyan nyo. Maraming salamat sa pag-share ng kwentong ito. At sabi ko nga sa inyo guys, ano, pwede ka rin mag-share ng kwento. Lalong na doon na kung halimbawa may mga alam ka mga kwento ng iyong kaibigan o kaya ng iyong family, kaya kamag-anak, pinsan, mga ganyan na hindi nila o ayaw nila magkwento dito kasi nga hindi sila marunong magsulat, mga katulad nun. Ikaw na bahala, ikaw na mag-type para sa kanya tapos isend mo sa sindakstories2008@gmail.com. Sabi nga natin, ikwento mo na bago maikwento ng iba. Di ba? Maraming salamat po sa lahat ng mga nagpadala ng kanilang mga kwento at sana po ay narinig ninyo ang inyong mga itong mga feature na ito dito po sa SHS natin ngayon at sana po ay nag-enjoy na naman kayo sa ating mga kwentuhan at turn na rin sa Team Facebook. Maraming salamat po sa walang sawang pagsuporta, Team Podcast sa Pinoy Horror Radio at sa ating hilakbot Pinoy Horror Stories the Podcast. So marami pa po tayong ilalabas sa podcast natin at sana po ay patuloy po ninyong suportahan at sana makaproduce din tayo ng mga exclusives para po sa ating podcast. And alamin po ninyo yan soon. Malalaman ninyo sa ating Facebook page sa mga announcement na yan, kaya check nyo lang po. Ganun na rin yung mga susunod pang mga animated horror stories natin. Sana po mas dumami pa po yung mga kapag-share at makaalam na kahit papaano sinusubukan na rin po natin yung best natin para at least magkaroon man lang tayo ng mga animated stories tulad ng inyong mga request noon sa amin. So inuunti-unti lang po namin at sana po ay suportahan nyo lahat ng aming mga ipapadinig ilalabas dito po sa ating channel. Okay? Sa ganun na rin sa Ilakpot Haunted History, Red Diaries, Tagalog Love Stories at lalong-lalo na sa ating brother YouTube channel na Sindak Short Stories. So abangan nyo po yan guys at marami pa po tayo na mga ilalabas na mga stories katulad din dito sa SHS every Monday and Friday 9 p.m. Salamat sa pagsama sa akin na naman sa mga kahibangan po ni Red. Salamat at sana po ay nag-enjoy na naman kayo sa ating kwentuhan hanggang sa susunod po na subscribers Ilakpot Stories. Tuloy-tuloy lamang po ang hawaan at wala ng galingan para lahat tayo ay solid HTV positive.
May mga kwentong kababalaghan o mga karanasan kang kahilahilakpot na nagmumulto sa iyong memorya? Ibahagi na yan sa pamamagitan ng voice message o kaya i-type at i-send sa sindakstories2008@gmail.com. Maaari ring i-private message sa Hilakbot TV Facebook page. Ating pagkwentuhan ang inyong real paranormal experiences kasama si Red. Sabayang mapapakinggan sa Hilakbot TV YouTube channel at HTV Facebook page. Lunes at Biyernes, alas 9 ng gabi. Subaybayan din ang replay sa Hilakbot Podcast every Saturday at 9 p.m. Ito ang Subscribers Hilakbot Stories. Mga solid HTV positive at kasindak, suportahan ang ating bagong channel, Hilakbot Haunted History. Hit subscribe for more strange facts and dark histories. Sundan ang Hilakbot TV sa Instagram at pakinggan ang mga piling kwentong katatakutan sa Hilakbot IGTV. Check out www.instagram.com/hilakbot_TV o i-type ang @hilakbot_TV. Maraming salamat mga solid HTV positive!
Sa panahon ng new normal, kailangan mas maging maingat, hindi lang dapat doblehin kundi triplehin ang ating pag-iingat para makaiwas sa banta ng anumang sakit. I-memorize mo na ang mga sumusunod na simpleng hakbang upang maprotektahan ang sarili. Hugasan ng madalas ang iyong mga kamay, iwasan ang paghawak sa iyong mata, ilong at bibig. Takpan ang iyong bibig kung ikaw ay uubo o di naman kaya'y babahing. Iwasan hanggat maaari ang mga matataong lugar. Ganun na rin ang pakikipagsalamuhan ng malapitan sa mga taong may lagnat o ubo. Kung wala namang importanteng pupuntahan, manatili lamang sa inyong tahanan. Kung ikaw ay nakakaramdam na ng lagnat, ubo o kaya hirap sa paghinga, dapat magpakonsulta na agad. Tawagan mo muna ang pinakamalapit na health facility sa inyong lugar at kumuha ng impormasyon sa mapagkakatiwalaang otoridad. Katulad na lamang ng Department of Health, World Health Organization o kaya ang inyong lokal na health worker. Ang mga paalalang ito ay mula po sa amin dito sa Hilakbot TV, Sindak Short Stories at Hilakbot Haunted History.
This podcast episode is based on or is inspired by true events. Unless otherwise indicated, all the names, characters, businesses, places, events and incidents in this podcast are either the product of the podcast creator's imagination or used in a fictitious manner. Any resemblance to actual persons, living or dead, or actual events is purely coincidental.